Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Kristillisdemokraatit ja Angela Merkel veivät Saksan vaalit, mutta hallituskoalitio on vielä hieman auki. Kuinka vaalit ja tuleva koalitio vaikuttavat euroalueella ja kuinka valmiita jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin koskien pankkiunionia. Tilanne nairobilaisessa kauppakeskuksessa on rauhoittumaan päin, mutta laukauksia on vielä aamulla kuultu. Lehtikatsauksen jälkeen syvennytään Kenian terrori-iskun syihin ja seurauksiin. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Alf Rehn sanoi, että taloudessa, kuten filosofiassa, tie viisauteen alkaa usein siitä, että tajuaa, miten vähän tajuaa. Saksan liittokansleri Angela Merkel voitti liittopäivän vaalit. Edessä on nyt kolmas kausi maan johdossa. Useat Euroopan maiden johtajat ja EU-eliitin edustajat ovat hyrisseet tyytyväisinä, sillä monet uskovat Merkelin takaavan EUn vakaan kehityksen ja ennen kaikkea vauhdittavan pienen suvannon jälkeen EUn päätöksentekoa. Täällä studiossa Merkelin ja Saksan vaikutusta EUn suuriin kysymyksiin ovat nyt pohtimassa. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja SDPn Miia-Petra Kumpula-Natri, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja samoin valiokunnan jäsenet, keskustan Kimmo Tiilikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kokoomuksen Lasse Männistö, hyvää huomenta.
Huomenta.
Saksa on ollut selvästi EUn vahva ja johtava maa. Kuinka tärkeä johtaja nyt entistä vahvemman mandaatin saanut Angela Merkel on?
Miia-Petra. Hän on vahva johtaja ja Eurooppaan on kaivattukin vahvaa johtajaa. Koko unionin toimivuus on langettu sen varaan, että vähintäänkin kaksi suurta maata, yleensä Ranska ja Saksa, ovat tulleet toimeen ja näyttäneet suuntaa. Joskus siitä on ollut pienille maille harmia, kun ovat vähän liian yksityiskohtaisesti tavanneet ja sopineet jotain reunaehtoja, mutta ilman tällaista vahvaa maiden johtajuutta niin on myös ollut aina niitä aikoja, jolloin EU ei ole. En tarkoita edes mennä eteenpäin, vaan EU ei ole toiminut odotusten mukaisesti. Komissiolle sitä roolia on tarjottu ja toivottu, mutta näinkin kauan kuin kuitenkin jäsenmailla on vastuu talouksistaan ja jäsenmaat rahoittavat unionin, niin myös vahvat jäsenmaat, jotka toimivat yhteen, niin ovat tärkeitä. Että sillä lailla tämä on rauhoittava. Ja kun kuuntelin uutisia, että aika usein arvioit, että Brysseli rauhoittui ja jotenkin tämä EU-eliitti tykkäsi tästä, niin siinä on musta kyllä vain totta toinen puoli, koska Merkel on myös ajanut vahvojen jäsenvaltioiden unionia enemmän kuin vahvaa keskusjohtoista unionia.
Ja näihin yksityiskohtiin varmasti päästään. Lasse Männistö.
No kyllä Merkel on vahva. Merkel on tällä hetkellä rouva Eurooppa ja tämä vaalitulos vahvistaa hänen asemaansa entisestään, koska toki se kotimaassa saavutettu selkänoja ja tuki EU-linjalle, jota Merkel on toteuttanut, on nyt vahvempi kuin aikaisemmin. Että voitto ei sinänsä näissä vaaleissa ollut yllätys, mutta sen suuruus varmasti tuli monille yllätyksenä. Ja sinänsä näen, että Suomelle tämä vaalitulos on myös positiivinen, koska Suomi on näissä suurissa EU-kysymyksissä ollut hyvin vahvasti Saksan kanssa samanlaisella suunnalla ja toisaalta yhteistyö meidän ja Saksan välillä on toiminut erinomaisesti, joten sillä tavalla se, että Saksa osoittaa jatkossakin johtajuutta, eikä voida ennustaa, että tähän suureen linjaan tapahtuisi mitään merkittäviä radikaaleja muutoksia vaikkapa yhteisvastuun suuntaan tai muutenkaan, vaan että tällainen vakaa EU-politiikka jatkuu ja vastuullinen EU-politiikka jatkuu, niin näen, että se on myös Suomen etu.
Kimmo Tiilikainen.
No, vaaleissa on aina kyse joko jatkuvuudesta tai muutoksesta ja saksalaiset tykkäsivät, että nyt on jatkuvuuden paikka. Eikä se ole ihme, koska Saksa on näistä euroalueen myllerryksistä ja euroalueen Euroopan talouskriisistä selvinnyt ikään kuin voittajana. Eli pienimmillä vaurioilla siellä talous on ollut vahva, työllisyys hyvä ja kansalaiset antoivat sille tukeensa. Tuohon arvioin, että Suomen kannaltakin tämä vaalitulos oli hyvä, niin siihen on kyllä helppo yhtyä, että jos siellä olisi käynyt toisin, niin ilmeisesti Saksan sosiaalidemokraatit olisivat halunneet viedä meitä enemmän yhteisen velan suuntaan, antaa enemmän löyttä Etelä-Euroopan maiden vaatimuksille, että siinä mielessä nyt kohtuullisen hyvältä Suomen kannalta katsottuna tuo tulos näyttää.
Lasse Männistö.
Niin, tämä Suomen ja Saksan ajama vastuullinen europolitiikka sai sillä tavalla jatkoa, että suurta muutosta ei Saksan linjassa voi ennakoida, ja se on erittäin hyvä.
Otetaan pari tällaista suurta linjaa, joihin olettekin jo viitanneet. Toinen on siis pohdinta siitä, että kuinka paljon valtaa komissiolle, kuinka paljon jäsenvaltioille. Tämä tulee erityisesti pankkiunionin yksityiskohdissa esiin. Toinen on sitten tämä euroalueen jako pohjoiseen, vauraaseen pohjoiseen, joka vaatii vyökiristystoimia tuolta kriisiytyneeltä etelältä. Ja Suomihan kuuluu tähän pohjoiseen. Miltä tulevaisuus näyttää? Ovatko nämä jaot kärjistymässä vai pehmentymässä? Mia-Petra Kumpula-Natri.
No kokonaisuudessaan silloin, kun Euroopalla alkaa menemään hyvin, vaikka jossain osassa oikeasti, niin silloin se alkaa vetämään muuta Eurooppaa mukana, ja se on se yhteisen Euroopan tavoite ja koko idea. Eli olemme keskinäisriippuvuuksissa. Toki on talousanalyysejä, missä sitten tämmöinen pohjoisen vahvistuminen, etelän heikentyminen vahvistaa itse itseään, ja sitä koetaan tosi epäoikeudenmukaiseksi etelässä, mutta sen kiinni kurominenkin niin on kuitenkin jäsenvaltioiden itsensä vastuulla, ja tätä me olemme täällä pohjoisessa kovastikin sanoneet. Sillä lailla, vaikka puhutaan Saksasta, niin ei kannata olla ihan sinisilmä, että kyllä se Saksa on tehnyt kovaa politiikkaa omien pankkiensa pelastamiseksi, ja se jatkuu edelleen tässä, kun teemme pankkiunionia, ja Saksalle ei käynyt se, että kaikkia pankkeja valvotaan, se haluaa pitää poissa sieltä ilmeisestikin vähän heikommassa kunnossa olevat sektorikohtaiset osavaltioalueella toimivia alakohtaisia pankkeja, ja sillä lailla tämä etelän epäoikeuden tuntu johtuu osittain siitä, että näissä suunnitelmissa alussa lähdettiin siitä, että Saksa pystyy omia pankkejansa vähän sitten pelastamaan, ja on onnistunut siinä. Mutta kaiken kaikkiaan myös, mitä Tiilikainen tuossa sanoi, että demarit olisi vieneet solidaarisempaan Eurooppaan, niin tämähän on se iso kysymys, että mitä Saksan SPD haluaa muutosta tai haluaa siinä hinnaksi siitä, että menisi mukaan hallitukseen, jossa rouva Merkel nyt söi yhden hallituskumppanin kokonaan pois liittovaltiopäiviltä, ja sitten sitä edellisellä kaudella SPD, kun oli mukana, niin myös kannatus heikkeni. Nythän siellä demarit saivat lisävaltaa, mutta ei ollut onnistunut tämä erikseen kansleriehdokas, erikseen puoluejohtaja. Tämä ei oikein pelittänyt, vaikka vähän sitten nousi kannatus. Mutta myös loppusuoralla minusta iso asia on ollut se, että ei Saksan demaritkaan enää, niin kuin jossain vaiheessa aikaisemmin ehdottelivat eurobondeja ja tällaisia, mutta se, minkä luulen ja uskon, että he tulevat siinä vaatimaan, niin on myös se vähän sen kurin sisältö, koska siitä on paljon myös talousnäyttöä, että myös niin kuin pahan kierre lähtee liialla säästämisellä menemään, että kun säästetään, niin pitäisikö Euroopan tasolla pystyä keskustelemaan myös siitä, että siinä olisi kuitenkin kestävyyden pohja, ja saksalaiset itse ovat huolissaan, ainakin nämä demarit ovat huolissaan siitä 2 miljoonan työmarkkinasta, jotka saa alle 5 euroa tunnista, ja sen takia ottivat vaaliteemakseen minimituntipalkkaa, ja näkevät niin kuin tämmöisen köyhyyden myös siellä niin kuin Saksan sisällä, ja uskon, että se vaikuttaa myös heidän arvioon sitten Euroopan köyhyydestä.
Ja neuvottelut siellä Saksassa käyvät varmasti kuumina. Euroopan suuret jaot, Kimmo Tiilikainen.
No Mia-Petran kanssa voi olla helposti samaa mieltä, että ei meidän kannata olla niin kuin liian sinisilmäisiä tuon Saksan suhteen. Eihän Saksa niin kuin hyvään hyvyyttä halunnut Etelä-Euroopan kriisimaita auttaa, vaan itsekäs intressi pelastaa omien pankkien saatavat ikään kuin yhteiseen lukuun. Ja nyt kun Saksa arvioni mukaan näiden vaalien jälkeen on niin kuin entistä vahvempi tekijä Euroopassa, niin kyllä Merkel tulee saksalaisten edusta pitämään huolta, ja varmasti siinä voi olla hyviä asioita, Suomen kannalta voi olla huonoja asioita, mutta Saksa tässä todennäköisesti vahvistui, ja Merkelin tahtipuikko on entistä näkyvämpi.
Lasse Männistö.
Niin varmasti tässä jaossa komissio jäsenmaat, niin en näe suoraan, että tässä tapahtuisi jotain trendinomaista muutosta. Ehkä se peruslinja, että pienet maat usein painottavat komission roolia, suuremmat jäsenmaiden, niin varmaan tämä sinänsä niin kuin jatkuu nykyisen kaltaisena, mutta että tietysti se, että Suomella ja pääministerillä ja meidän poliittisella johdolla on ollut tiiviit suhteet Saksaan, ja nyt Saksassa vaalitulos ennakoi tältä osin hyvin suurta jatkuvuutta, niin se on niin kuin meidänkin EU-tason asioiden hoitamisen näkökulmasta tietysti hyvä asia. No sitten tähän pohjoinen eteläjakoon, niin tietenkin nyt Saksassa tuo hallituksen muodostaminen tulee olemaan varmasti haastavaa. Että se voidaan ennakoida, että kun CDUlla, CSUlla ei ole yksinkertaista enemmistöä, hetken näytti jo siltä, että jopa näin voisi käydä, mutta joka tapauksessa neuvotteluihin nyt lähdetään, niin ensisijainen kumppani, näin on jo kuultu, on sosiaalidemokraatit, mutta että se, millä tavalla sosiaalidemokraatit ja minkä tasoisia ikään kuin lievennyksiä tähän tukipolitiikkaan ja austerity-politiikkaa vaativat, niin se jää nähtäväksi. Ja tässä tietysti on sellainen huolestuttava häivähdys, koska Suomi ja Saksa ovat hyvin yhtenä rintamana vaatineet sitä, että kriisimaissa toteutetaan uudistuksia, kiristetään vyötä, mikäli muut jäsenvaltiot joutuvat tukipaketteja myöntämään. Ja se, että Saksan demareiden kanslerihehdokas Steinbrück on kritisoinut tätä austerity-politiikkaa niin vahvasti, niin tietenkin se jollain tavalla tulee näkymään näissä hallitusneuvotteluissa. Mutta että isossa linjassa en osaa ennustaa, että Merkel voisi tehdä suuria muutoksia, joten varmaan ne jäävät sitten, ihan niin kuin Mia-Petra Kumpula-Natri mainitsi, niin varmaan sisällöllisiksi asioiksi, eikä tähän suureen linjaan niin suurta muutosta tule.
Te käsittelette EU-asioita suuressa valiokunnassa, joten jatketaan noista pankkiunioniin liittyvistä kysymyksistä. Niistä moni liittyy myös komission valtaan ja jäsenmaiden valtaan. Euroopan rahoitusvalvojat alkavat perata pankkien luototuksia, mutta yksityiskohtia on edelleen pankkivalvonnassa auki. Esimerkiksi se, kenen pitäisi päättää kriisipankkien hoidosta ja alasajosta. Nyt aika lyhyesti kaikilta, kenen vastuulla sen pitäisi olla? Komissio vai jäsenmaiden? Mia-Petra Kumpula-Natri.
No, sitten kun meillä on valmis pankkivalvonta, joka alkaa ensi vuonna, ja sitten on kerätty pankeilta itseltään vakausmaksut, jotka sitten toimisivat siinä puskurina silloin, kun pankit täytyisi uudelleen järjestellä. Eli joku pankki lakkauttaa ja sitten korvata siellä oleville tileille, ihmisille oma osuutensa, niin sitä varten tarvitaan tämä kassa. No semmoista kassaa meillä ei vielä ole ensi vuoden alusta muutamassa kuukaudessa. Osassa maissa on paremmin, joissain ei ole oikeastaan ollenkaan, että tämmöistä eurooppalaista ei ole. Niin nyt sitten tämä muutaman vuoden kesto ennen kuin semmoinen kassa luodaan, niin se on mun mielestä se vaikein kysymys koko harjoituksessa ja mitä siinä voidaan käyttää. Niin Suomen linja on, hallituksen meille esittämä linja on kuitenkin se, että pankkien itsensä vastuu täytyy olla siinä kaikkein korkein. Sen jälkeen täytyy katsoa sen oman jäsenmaan, joka kuitenkin on tähän asti niitä pankkia valvonnut. Ja vasta aivan viimesijaisesti tulisi sitten yhteisiä varoja, jotka pitäisi olla näiltä pankeilta kerätty. Ja sitten käydään keskustelua, että voidaanko siinä käyttää vaikka EVM:ää tämmöisenä takalautana, kun semmoinen yhteinen raha on olemassa, joka ei kyllä tätä varten ollut kerätty, vaan sitten yleisesti kriisejä varten. Ja eli tätä tarkkarajaisuutta, että kuka päättää, miten tekee, niin se komissio on edistänyt itsellensä tätä roolia, ja siinä on hankalaa se, että komissio toimii myös valtiotukien valvojana, ja silloin, että valvoja jakaa, niin se on ainakin yksi semmoinen Suomea hiertänyt näkökulma.
Mutta vastuissa pankit, sijoittajat, jäsenmaat ja viimeisenä sitten yhteisvastuu.
Aivan.
Lasse Männistö.
Juuri näin, niin kuin Mia-Petra kertoi, eli ei tässä nyt etenkään, kun näitä ylikansallisia mekanismeja vasta ollaan luomassa, niin ei tässä hävitetä jäsenmaiden vastuuta pankkivalvonnasta ja oman pankkisektorin hoitamisesta. Ja näin juuri. Ensisijainen vastuu on tietysti liikeyrityksillä, pankeilla itsellään ja niihin rahojaan sijoittaneilla. Sen jälkeen jäsenmaiden vastuu on yksiselitteinen. Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona ylikansallinen taso, jonka yksityiskohdat varmasti sitten tässä selviävät.
Kimmo Tiilikainen, onko keskusta hallituksen kanssa samoilla linjoilla?
Tässä kohtaa tästä periaatteellisesta marssijärjestyksestä meillä tuntuu näköjään olevan aika yhtenäinen käsitys, että pankit ja niiden omistajat, heidän pitäisi ensiksi huolehtia se, että liiketoiminta on tervettä. Ja se, että jäsenmailla täytyisi olla tuo ensisijainen vastuu omien pankkiensa valvonnasta, näinhän se kuuluisi olla, mutta valitettavasti kun kaikki jäsenmaat ei ole sitä valvontavastuuta yhtä suurella vakavuudella hoitaneet, mistä on ollut seurauksena näitä pankkikriisejä eri puolilla, niin on jouduttu miettimään sitten, että täytyykö vielä jäsenmaiden yläpuolelle jotain valtuutta ja valvontavastuuta koota, ja sitä nyt sitten euromaat ovat rakentelemassa. Tähän saattaa kuulostaa vähän tämmöiseltä akateemiselta mutinalta kaiken kaikkiaan, mutta tällä on myös ihan Suomen sitten konkreettisia seurauksia, että kun tuon löperön valvonnan seurauksena kaikkien pankkien vakavaraisuusehtoja on jouduttu kiristämään, niin sen takia sitten rahoituksen ehdot esimerkiksi suomalaisillekin yrityksille on tiukentuneet, vaaditaan enemmän vakuuksia ja monet yritykset on vaikeuksissa saada rahoitusta. Eli näillä on valitettavia heijastumakohtia sitten aivan tänne Suomen talouteen ja työllisyyteen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin.
Näin, kiitoksia paljon keskustelusta, arvo kansanedustajat Kimmo Tiilikainen keskustasta, Lasse Männistö kokoomuksesta ja Mia-Petra Kumpula-Natri SDP:stä.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kenian terrori-isku on herättänyt paljon kysymyksiä esimerkiksi iskun tekijöistä ja tavoitteista. Lehtikatsauksen jälkeen Ykkösaamun vieraana kansanedustaja Pekka Haavisto ja Afrikka-tutkija Risto Marjomaa. Lähetyksen lopuksi tiistain kolumnisti Alf Rehn tarttuu monimutkaiseen aiheeseen, josta usein halutaan helppoja vastauksia. Kyse on taloudesta. Nyt aamun lehdet, Iida Ylinen.
Hyvää huomenta. Pääkirjoituksissa käsitellään tänään oikein urakalla Saksan liittopäivävaalien tulosta ja Angela Merkeliä. Keskisuomalaisessa kerrotaan, että Merkel ilmoitti jo eilen olevansa valmis hallitusneuvotteluihin toiseksi suurimman kannatuksen keränneen SPD:n kanssa. Tosin CDU ja SPD saattavat jäädä hallituksessa toistensa panttivangeiksi. CDUn ja SPD:n mahdollista suurta koalitiota voi myös pitää demokratian kannalta huonona vaihtoehtona, sillä silloin oppositio jäisi kovin heikoksi. Savon Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että Merkelin maanvyöryvoitto yllätti asiantuntijat. Pääkirjoituksessa myös uumoillaan, että SPD tulee olemaan CDUlle mieluisampi hallituskumppani kuin vihreät. Savon Sanomissa muistutetaan, että nyt kun Saksan vaalit ovat ohi, on myös aika palata EU:n kiperien kysymysten pariin. Niitä ovat esimerkiksi eurokriisi ja Kreikan mahdollinen uusi tukipaketti. Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksessa analysoidaan, että SPD:llä on korkea kynnys lähteä CDU:n hallituskumppaniksi. Merkelin haastaja SPD:n Per Steinbrück on sanonut useaan otteeseen, ettei ottaisi vastaan ministeripestiä punamusta hallituksessa. Lähipäivinä SPD:n on päätettävä, onko sillä enemmän hävittävää oppositiossa vai CDU:n hallituskumppanina. Turvalliset kädet Saksan ruorissa otsikoi vuorostaan Aamulehti pääkirjoituksensa. Ensinnäkin Merkelin luonnehditaan saavuttaneen vaaleissa loistavan henkilökohtaisen voiton. Merkel on luotsannut euroaluetta läpi vaikean kriisin ja on siitä huolimatta säilyttänyt äänestäjien luottamuksen. Merkelin voitto johtaa siihen, että Saksan ja koko Euroopan poliittinen linja pysyy lähitulevaisuudessa kutakuinkin ennallaan. Turun Sanomat on selvittänyt, että Suomessa on tyhjillään miljoonia neliöitä erilaisia tiloja, lähinnä toimistotiloja. Pelkästään pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa tiloja on tyhjillään yli 2,2 miljoonaa neliötä. Kuntaliitosten myötä virastotaloja, koulurakennuksia ynnä muita ennustetaan jäävän tyhjilleen entistä enemmän. Myös lakkautettavilta varuskunnilta vapautuu lähivuosina 270 000 neliötä. Kansantaloudellisesti kyse on isosta asiasta. Rakennuskanta muodostaa yli puolet kansallisvarallisuudesta ja siihen on sitoutunut valtava määrä energiaa ja materiaaleja. Suomen maassa ihmetellään, miten kunnat tulevat selviytymään säästöpaineista. Jutun otsikko kuuluu säästökohteet hakusessa. Varsinkin kasvavien maakuntakeskusten on lähes mahdotonta löytää mittavia säästöjä, jutussa todetaan. Trendinä on, että palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan, mutta vuosi vuodelta on vähemmän rahaa palvelujen tuottamiseen. Kun selvät säästökohteet ovat hakusessa, otetaan käyttöön juustohöylä entistä järeämmällä terällä. Tilanne on haastava, sillä hallitus odottaa kuntapuolelta miljardin säästöjä. Aamulehdessä kerrotaan, että säästöpaineissa moni kunta leikkaa kotihoidon kuntalisää. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää aiotaan lopettaa tai sitä leikataan useissa kunnissa. Esimerkiksi Tampere aikoo lopettaa kuntalisän kokonaan. Sitten vielä Helsingin Sanomista yksi uutinen. Lehden mukaan Nokia on kertonut väärää tietoa väistyvän toimitusjohtajansa Steven Ilopin sopimuksesta. Ilopin sopimuksessa on merkittäviä eroja verrattuna edellisen toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon vastaavaan sopimukseen. Suurin ero koskee määräysvallan muutokseen liittyvää rahallista korvausta, joka tuo Ilopille lähes 15 miljoonaa euroa. Vielä viime viikolla Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sanoi Ilopin sopimuksesta Yle Uutisille, että sopimus on oleellisilta osin samansisältöinen kuin edellisilläkin Nokian toimitusjohtajilla. Helsingin Sanomien haastatteleman Siilasmaan mukaan hänen aiemmin antamansa lausunto oli työtapaturma.
Ja aika mielenkiintoista nähdä, miten Nokia vastaa, kun media tänään jatkaa asian kaivelua. Itse en päässyt edes yhteyteen Nokian tiedotuksen kanssa ennen 8 tänä aamuna. Näin aamulehdet, kiitoksia Iida. Islamistisen Al-Shabaabin terrori-iskussa Kenian Nairobissa on kuollut noin 60 ihmistä. Kenialaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet tilanteen olevan hallussa, mutta Ylen toimittaja Petri Burtsov kertoo paikan päältä, että laukauksia on vielä aamullakin kuultu. Paljon vahvistamattomia tietoja vielä riittää. Nyt tartutaan iskun taustoihin ja seurauksiin. Tervetuloa Ykkösaamuun vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Ja Helsingin yliopiston dosentti Afrikka-tutkija Risto Marjomaa.
Kiitos.
Isku keskeisellä paikalla kauppakeskuksessa Nairobissa, Keniassa. Pekka Haavisto, mistä Al-Shabaabin viimeisin isku kertoo?
Kyllä se varmaan kertoo siitä, että Al-Shabaab kehittää taktiikkansa ja pyrkii saamaan taistelua leviämään varsinaisen Somalian ulkopuolelle. Keniahan on ollut hirveän tärkeä kohde pitkään somaleille. Paljon somalikauppamiehiä on siellä, ihmisiä, jotka on paossa, sotaa on Keniassa. Keniassa on myöskin etnisiä somaleita. Esimerkiksi Kenian parlamentissa on ollut varapuhemies, joka on somalitaustainen. Eli Somalia ja Kenia elävät naapureina ja nyt Kenia on pyrkinyt vaikuttamaan Somalian rauhoittumiseen. Siellä on kenialaisia rauhanturvaajia ollut 4000 tässä AMISOM-operaatiossa ja Keniasta on tullut tavallaan tämmöinen peikko osalle sitten näistä taistelevista vastarintasomaleista, jotka haluaa sitten vahingoittaa Kenia tällä tavalla.
Risto Marjomaa, millaista symboliikkaa, miksi juuri kansainväliseen kauppakeskukseen, mitä siihen liittyy?
No epäilemättä siihen tässäkin tapauksessa liittyy se, että se on sellainen kohde, joka houkuttelee mahdollisimman paljon ulkomaalaista mediaa paikalle, koska siellä oli myös ulkomaalaisia paikalla. Että tämän tyyppisissä iskuissa se tärkein on venyttää niitä iskuja mahdollisimman pitkään. Että nehän olisi periaatteessa voineet ampua silloin lauantaina niin paljon kuin ihmisiä, kun pystyvät ja räjäyttää sen, mutta se ei olisi samalla tavalla herättänyt huomiota, eikä mekään oltaisi täällä nyt tänään puhumassa tästä. Tämän iskun etu on se, että se herättää mahdollisimman paljon huomiota, houkuttelee CNN paikalle suoran lähetyksen kanssa ja jatkuu mahdollisimman pitkään. Että ne viimeiset terroristit siellä sinnittelee niin pitkään kuin suinkin.
Somalia-konflikti on jatkunut jo pitkään ja se on monitahoinen vyyhti. Varmasti ansaitsisi omaan keskusteluunsa, mutta ajatellaan tätä naapurimaiden tilannetta. Kuinka naapurimaat ovat tällä hetkellä kiinni Somalian tilanteessa? Risto Marjomaa.
Se on aika pitkä tausta siinä mielessä, että tämä nykyinen Somalian valtio on noin puolet siitä alueesta, jolla asustaa somaleja. Kaikissa naapurimaissa on huomattavia somalivähemmistöjä. Aikanaan, kun vuonna 1960 Somalia itsenäistyi, niin se ei hyväksynyt ulkorajojaan juuri sen takia, että sen mielestä siihen on pitänyt kuulua kaikki kansalliset somalit. Eli Somalian suhteet naapurimaihinsa, kaikki naapurimaihinsa on ollut alusta asti hyvin huonoja. Ja nyt sitten tämän sisällissodan aikana, niin ei ne nyt sitä ainakaan parantunut ole, että nämä naapurimaat pelkää, minkälainen hallitus, jos minkäänlaista Somaliassa nousee valtaan ja miten se sitten taas alkaa vaikuttaa näihin naapurimaihin.
Ja nyt vielä tämä terrorismi lisäksi, Pekka Haavisto.
No joo, tämä on tietysti Somalian kriisissä, sillä aina yritetään löytää yksinkertaista ratkaisua ja selitystä, mutta sitä ei ole, koska siinä on päällekkäin tämä klaanikysymys, siinä on päällekkäin uskonnollinen ja eri islamin tulkinnat ja päällekkäin juuri tämä naapurimaiden vaikutus. Ja silloin vasta kun nämä kaikki kolme asiaa saadaan oiottua ja ratkottua, niin Somaliaan tulee rauha. Ja tietysti nämä maat, jotka on lähettäneet rauhanturvaajia tai toimineet aktiivisesti näissä operaatioissa, Etiopia oli aikaisemmin semmoinen vihan kohde numero yksi. Ja nyt kun kävimme ulkoministeri Tuomion kanssa Mogadishussa keväällä, niin kävi ihan selvästi ilmi, että Keniaan kohdistuu nyt paljon tällaista vihapuhetta Somaliassa. Ja tämä heijastaa kyllä hyvin sitä nämä tapahtumat.
Puhelimessa keskustelua on seurannut terrorismitutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jos ajatellaan Al-Shababia, niin kuinka isku sopii sen profiiliin?
No ei varsinaisesti sovi sen profiilin, koska Al-Shabaabhan on tyypillisesti ollut tällainen vallankumouksellinen armeija enemmänkin kuin terroristiorganisaatio. Sen riveissä on taistelu parhaimmillaan noin 14 000 taistelijaa ja tällä hetkellä luku on arviolta noin puolet siitä. Eli tässähän on viime vuoden aikana tullut paljon tappiota Al-Shabaabille just tuolla Somalian sisällä näissä taisteluissa ja järjestö on menettänyt paljon näitä maa-alueita, mitä on aikaisemmin hallinnut, joka on tietysti johtanut siihen, että järjestön sisällä on syntynyt skismaa näiden eri taisteluosastojen välillä, eri johtajien välillä. Ja sitten nämä erimielisyydet johti siihen, että organisaation korkein johto halusi liittyä Al-Qaidaan ja hakea sitä kautta tukea ja huomiota tälle taistelulle, mutta iso joukko muita johtajia ei ollutkaan samaa mieltä tämän päätöksen kanssa ja ehkä tämä Nairobin isku nyt on sitten seurausta tästä, että tällainen Al-Qaida kova linja, terrorismiin hakeutuva toiminta on nyt se linja, mitä vedetään, mutta toisaalta ehkä voisi siitä tehdä myöskin sen johtopäätöksen, että se kertoo enemmän Al-Shabaabin epätoivosta kuin sen voimasta, koska terrorismihan on tyypillisesti nimenomaan heikkojen ase eikä niinkään voimakkaiden.
Niin, miten hahmottaisit Al-Shabaabin suhteessa muihin tunnettuihin terrorijärjestöihin, muun muassa mainitsemanne Al-Qaida?
No tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin kyseessä on tällainen vallankumouksellinen armeija enemmänkin, eli pääosa toiminnasta on ihan tällaista puhtaa sotilaallisesti perusteltua toimintaa. Totta kai siellä on sitten näillä vallatuilla alueilla pyritty myös ottamaan tätä poliittista komentoa ja pyritty toteuttamaan sharia-lakia muun muassa. Eli siinä mielessä se on hyvin kokonaisvaltainen se hallinta ollut näillä alueilla, millä Al-Shabaab on toiminut, mutta noin niin kuin verrattuna Al-Qaidaan, joka taas on hyvin pirstoutunut organisaatio, joka ei hallitse mitään maa-alueita ja pyrkii nimenomaan tekemään tällaisia siviilin kohdistuneita iskuja, niin tässä on just tämä ero, että Al-Shabaab on pääsääntöisesti sotilasorganisaatio, joka on myös toteuttanut joitain terroriskuja, kun taas Al-Qaida on tällainen puhtaampi terroristiorganisaatio.
Kiitoksia näistä arvioista, terrorismitutkija Teemu Sinkkonen.
Kiitos.
Tuossa Teemu Sinkkonen arvioi iskun olevan myös merkki Al-Shabaabin heikentymisestä. Toisissa arvioissa taas on sanottu, että järjestö osoittaa iskuilla lannistumattomuutta. Miten te hahmotatte nyt Al-Shabaabin vahvuuden Afrikan sarvessa, Pekka Haavisto?
No, tämä on kiinnostavaa, miten tämä tilanne kehittyy. Että Al-Shabaabissahan on käyty todella tämmöistä valtataistelua ja itsekin osallistuin muutama vuosi sitten neuvotteluihin tuolla Eritreassa Asmarassa, missä tämmöinen nationalistinen siipi näitä islamisteja, Sheikh Aves ja muut istuivat ja pohtivat, että mihin tämä homma jatkuu. Ja me tietysti koitimme sanoa silloin, että kansainvälinen yhteisö, että jos laskette aseet ja siirrytte demokratian kaidalle tielle, niin silloin tämä he voisivat olla jopa tulevia vallanpitäjiä niillä omilla alueillaan Somaliassa, mutta kävi hyvin selville, että tämän liikkeen sisällä oli valtavan suurta skismaa sen suhteen juuri, että minkä muotoista taistelua jatketaan. Ja ne vähemmistö oli näitä nationalisteja, selvästi enemmistö niitä, tai vahvemmat olivat niitä, jotka halusivat vetää mukaan näitä kansainvälisiä tahoja, liittää tämän tähän kansainväliseen Al-Qaida ja muuhun yhteistyöhön ja siinä mielessä valitsivat minusta todella väärän tien.
Niin Risto Marjomaa, millaisen horisontin tavallaan tämä isku avaa nyt?
No kyllä siis niin kuin tässä kuultiin, niin periaatteessa siirtyminen terroritekoihin on aina heikkouden osoitus. Siihen siirrytään siinä vaiheessa, kun ei enää kyetä varsinaiseen sissisotaan. Ja sissisotaan siinä vaiheessa, kun ei enää kyetä varsinaisiin taisteluihin vihollisen armeijaa vastaan. Eli nyt ollaan niin kuin laskeuduttu siihen alimmalle portaalle. Mutta varmaankin syy siihen, mitä varten tämä linja nyt sitten lopulta on päässyt voitolle, on siinä, että tämän linjan avulla he on pystynyt kuitenkin hankkimaan jotain ulkomaalaista tukea nimenomaan tämän Al-Qaida-verkoston tai siksi kutsutun verkoston kautta, kun taas sitten ehkäpä nämä nationalistisemmat Al-Shabaabin jäsenet, niin heille ei ole jäänyt sitten omaa tukiryhmää siihen, ja se on ollut sitten se syy, miksi he puristuvat ulos. Että tämän tyyppisessä toiminnassa aina, niin sitä mukaan kun panokset kovenee, niin ne kovenee molemmin puolin. Se on sodalle ominainen piirre. Et sodassa aina ajatellaan, että sen toisen pitäisi nyt antaa periksi, mutta se toinen osapuoli vaan koventaa taas panoksia siitä eteenpäin. Tässä on jokainen kierros, Etiopian hyökkäys, nyt sitten Kenian hyökkäys, Somalian, ja nyt ollaan sitten näkemässä tätä seuraavaa vaihetta taas.
Niin tuo kansainvälistyminen ja kansainvälisyys on tässä iskussa hyvin ilmeistä. On huhuttu myös mahdollisesta suomalaistaustaisesta miehestä Al-Shabaab-taistelijoiden joukossa. Aamulla Kenian ulkoministeri varmensi yhdysvaltalaiselle televisiokanavalle, että siellä on mukana kaksi amerikkalaista ja yksi brittinainen. Ja toisaalta on puhuttu myös siitä, että myös joitakin kenialaisia on mukana järjestön toiminnassa. Mikä merkitys tällä kansainvälistymisellä on?
No, kansainvälistymisessä varmaan ajaa nimenomaan tämän Al-Shabaabin johtoryhmän ajatuksia, jossa he haluavat osallistua tähän laajempaan tämmöiseen islamistiseen taisteluun. On tämmöinen Itä-Afrikan Al-Qaida hajanainen organisaatioverkosto, joka ilmeisesti nyt sitten on tässä osallisena, jos tässä oikeasti on näitä muumaalaisiakin ihmisiä mukana. Että tavallaan tämä on nyt heille tämmöinen jonkinlainen valttikortti ja osoitus siitä, että me olemme mukana joukossa.
Pekka Haavisto.
No tietenkin Keniassa on perinteisesti suuri somalivähemmistö ja sitten on sotapaineita somaleja vielä lisää ja Keniassa tietysti pyörii paljon somalibisnestä tänä päivänä ja osa siitä bisneksestä tietysti on voinut mennä tähän terroritoiminnan rahoitukseen, että Kenia on hyvin, hyvin sisällä ikään kuin tässä konfliktissa tänä päivänä. Ja tämä sitten, että siellä näyttäisi olevan näitä ulkomaisia taistelijoita, niin tämähän on täysin mahdollista. Nämähän on vahvistamattomia tietoja. Uskon, että Suomen somaliyhteisökin nyt on kovin kiinnostunut, että kuka on tämmöinen 23-vuotias Ismail tai onko tällaista olemassa, jonka väitettiin olevan Helsingistä. Tämähän on pelottava skenaario, joka luulen, että seuraavat negatiiviset uutiset saadaan tuosta Syyrian kohdalta, että Suomeenkin kohdistuu värväystoimintaa. Täältä on lähtenyt ihmisiä todistettavasti ainakin Syyrian taisteluihin, joka on tietysti ihan järjetöntä sekä Syyrian että näiden ihmisten tulevaisuuden kannalta. Toistaiseksi minua vastaan ei ole tullut Somalian rintamalla ketään Suomen passilla tai Suomesta värvättyä, mutta ei se mahdotonta ole, että tässä tällaisessa iskussa voisi olla joku, joka on Skandinaviasta tai Suomesta mukana. Ja tämä on tietysti hyvin pelottava skenaario, tämmöinen radikalisoituminen.
Niin, Supo on viime vuosina julkaissut epäilyksiään terrorismin rahoittamisesta, mutta myös näistä suomalaistaustaisista Syyrian taistelijoista. Usein näissä uutissa mainitaan, että lähtijät ovat islamisteja ja että rahat menevät terroristijärjestöille. Pekka Haavisto, kuinka paljon tällainen puhe tapa yksinkertaista asiaa?
No tietenkin se, että minne rahat menee silloin, kun täällä esimerkiksi Suomessa asuvat somalit keräävät omiin kyliinsä varoja terveydenhuollon tai koulutuksen järjestämiseksi, niin tämä on tietysti se hankala asia. Täällä voi joku hyvällä mielellä ja omalla tunnolla antaa rahaa johonkin keräykseen ja sitten sen rahan seuraaminen voikin osoittaa, että siitä rahasta onkin joku siivu mennyt jollekin muulle tai johonkin muunlaiseen toimintaan tai ylipäätään koulu- tai terveysasema voi olla Al-Shabaabin kontrolloimalla alueella. Millä sitten todistat, että et tukenut sissiliikettä? Että nämä on aika vaikeita tulkintoja ja uskon, että tässä mahdollisesti alkavassa oikeudenkäynnissä joudutaan juuri näihin tulkintoihin, että mikä on sitten varmaa tietoa ja muuta. Mutta pelottavaa tietysti on se, että ainakin näitä kansainvälisiä värväjiä on liikkeellä somaliyhteisössä kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on hyvin radikaaliakin somaliyhteisöä Minnesotassa, joka selvästi tukee näitä radikaaleja voimia.
Risto Marjomaa.
No, toisen terroristi on aina toisen vapaustaisteli, että en usko, että kukaan koskaan varsinaisesti terroristeille omasta mielestään rahaa antaa tai terrorismia tukee. Eli jos tukee tätä toimintaa, niin sitä ei pidä terrorismina vaan jonain muuna. Lisäksi tämän tyyppiseen kansansodan, sissisota-ajatukseen kuuluu se, että ammuskelu on vain yksi osa sitä ja hyvin tärkeä osa on voittaa ihmiset puolelle. Ja näin ollen tämmöinen koulutus, lääkintätoiminta, kaikki sosiaalinen yhteisöllinen toiminta on keskeinen osa sodankäyntiä. Eli siinä on kyllä aika vaikea sitten vetää sitä rajaa, että jos Al-Shabaabin pyörittämää tämmöistä terveysasemaa esimerkiksi tukee, niin silloin oikeasti tukee kyllä tietysti myös tämä järjestön toimintaa, mutta se on kyllä humanitaarista toimintaa, eikä aseellista toimintaa. Että se rajaveto on hyvin vaikea.
Ja näitä kysymyksiä varmasti käsitellään päivän mittaan enemmän, ja etenkin kun saamme varmistettuja tietoja tässä vaiheessa, varsinkin suomalaisen läsnäolosta Al-Shabaabin joukoissa on vasta spekulaatiota. Mutta palataan vielä siihen, mitä tästä iskusta seuraa. Minkälaisia seurauksia Afrikan sarvessa, Somalian, Kenian suhteissa, Somalian konfliktissa on odotettavissa? Risto Marjomaa.
No, tämän tyyppisiin iskuihin kuuluu myös kyllä se, että sitä nousee sitten hirveä mediahaloo silloin, kun se tapahtuu, mutta sitten se saattaa kyllä laskea hyvin nopeasti, kun tulee taas sitten jotain muuta, ehkä mahdollisesti sitten vaikka sieltä Syyriasta. Et en usko, että se nyt varsinaisesti mitään mullistavaa tekee. Se on vain yksi askel. Itse asiassa tämän tyyppinen iskuhan tehtiin pari vuotta sitten Ugandassa jo, vähän samankaltainen. Se on vain yksi askel tietyllä tiellä. Et se tulee nyt johtamaan siihen, että Kenia joutuu syvemmin vedettyä tähän mukaan. Ulkopuoliset kiinnostuu enemmän tästä, varsinkin Yhdysvallat, koska tässä on tämä terrorismipuoli mukana. Ja se vaikeuttaa entisestään sitten rauhantekoa siellä Somaliassa, mikä on epäilemättä ollut sitten yksi näiden tekijöiden tarkoituskin. Mutta tämmöisiä pieniä askeleita, tuskin mitään kauhean mullistavaa tapahtuu.
Aivan lyhyesti, onko ulkopuolisten kiinnostuminen hyvä vai huono asia?
No, jos ulkopuoliset eivät olisi ollenkaan kiinnostunut, niin silloinhan me emme voisi millään lailla vaikuttaa asioihin, mutta se on semmoinen kaksipiippunen juttu, että kärjistäen voisi sanoa, että terrorismia ei olisi ilman mediaa. Terrorismin tarkoituksena on nimenomaan kohdistaa huomio, median huomio siihen toimintaan.
Pekka Haavisto, millaisia seurauksia Afrikan sarvessa tällä iskulla tulee olemaan?
No kyllä varmasti Afrikan unioni tulee tästä tietysti huolestumaan. Kenia on ollut kuitenkin rauhallisemmasta päästä näitä maita, jossa demokraattiset oikeudet toimivat, ja silloin kun tämmöinen maa joutuu terroristi-iskun kohteeksi, niin kyllä se kaikkia huolestuttaa. Sama oli tietysti aikaisemmin tämä Ugandassa sattunut isku, joka kohdistunut nimenomaan siihen, että Uganda on mukana rauhanturvatoiminnassa Somaliassa. Tämä tulee myöskin vaikuttamaan varmaan Mogadishun hallituksen, Somalian hallituksen asemaan suhteessa ulkovaltoihin. Korostuu se, että se ei pysty kontrolloimaan omaa aluettaan, ikään kuin heidän alueeltaan voi tämmöistä terrorismia tulla. Ja tässähän on syntynyt tämmöisen Jubalandin ja Mogadishun välinen sopimus. Jubaland on Kenian tukemaa aluetta, ja varmaan tämäkin jollain tavalla tulee vaikuttamaan sitten tämä isku siihen, että miten Keniassa nähdään tämä Somalian tukeminen ja sen mahdollisuudet.
Kiitoksia keskustelusta kansanedustaja Pekka Haavisto ja dosentti Risto Marjomaa.
Kiitos.
Kansalaiset tilaavat talousongelmissa yksinkertaisia ratkaisuja, vaikka maailma on monimutkainen. Seurauksena on, että saamme mitä tilaamme, eli tyhjiä lupauksia. Näin väittää tämän tiistain Ykkösaamun kolumnisti, organisaation ja johtamisen professori Alf Rehn.
On se hassu juttu tuo talous. Määrittelee elämäämme kokonaisvaltaisesti. Ja silti puhumme siitä, kuin se olisi niin simppeli, että kuka tahansa täysjärkinen pystyisi sitä hoitamaan ja ohjata. Jollain tasolla ymmärrämme kaikki, että talous on jotain, jonka me kaikki rakennamme yhdessä. Eräät ehkä vähän vähemmän kuin toiset, mutta silti talous on, mitä tapahtuu, kun kaikki meidän tekemiset, kaikki meidän valinnat, kaikki meidän panostukset, unohdukset ja hairahdukset summataan. Se on kuin maailman isoin palapeli, jossa kulmapaloja ei ole ja kuva jatkuvasti kasvaa. Ja sitten me alamme puhumaan tästä suunnattomasta luomuksestamme. Yhtäkkiä tämän rakennelman moninaisuus ja sen yltäkylläinen monimutkaisuus unohtuu. Sen sijaan, että ihmiset pysähtyisivät talouden monimutkaisuuden edessä, harkiten ja reflektoiden tätä, he kuvaavat sitä lapsen lelun lailla, yksinkertaisena koneena, jonka paria vipua voi surutta säätää tietäen lopputuloksen. Ja kuvauksista kumpuu käskyjä, ja näitähän riittää. Verot alas, sitten tulee kasvua, ja kasvu luo työpaikkoja, varmasti luo. Tai sitten verot ylös, lyhyemmät työpäivät ja panostus virkistykseen, kyllä se siitä. Oli neuvoja sitten vasemmistoa, oikeistoa tai äärikeskustaa, neuvoja löytyy aina. Samalla nämä neuvot tapaavat olla parhaimmillaan toiveajattelua, pahimmillaan vääristelyä. Panostukset kulttuuriin ja hyvinvointiin voi tuoda positiivisia taloudellisia efektejä, ehdottomasti. Tämä tosin ei tarkoita, että ne läheskään aina tuo tällaisia, joskin tämä pieni varoitus usein unohtuu, kun poliitikko avaa sanallisen arkkunsa. Samaten on aivan totta, että kasvu usein luo työpaikkoja. Askel tästä siihen, että kasvu aina löisi työpaikkoja, on tosin hyvin hyvin suuri. Niin suuri, ettei sitä oikeastaan voi edes ottaa. Näemme esimerkiksi juuri nyt, että globaalissa taloudessa on oikeaakin kasvua, mutta ei oikeastaan lisääntyneitä työpaikkoja. Ajalla ehkä nekin tulee, mutta näinkin monimutkaisen järjestelmän kuvaaminen itsevarmoilla yksinkertaistuksilla on ongelmallista. Miksi me ajaudumme tähän? Miksi muuten fiksut ihmiset haluavat tehdä taloudesta, siitä kaikkein monimutkaisimmasta vyyhdistä, Ikean kirjahyllyn kaltaisen asian, sellaisen, jonka osat tunnetaan ja jonka voidaan koota vain yhdellä työkalulla? Uskoisin, että teemme tämän siksi, että vaihtoehto on monesti oikeasti pelottava. Jos hyväksyisimme, että talous on oikeasti vaikeasti hallittava, usein yllättävällä tavalla käyttäytyvä, tämä veisi meiltä sen turvallisuuden tunteen, jonka ihanat yksinkertaistukset meille antavat. On mukavampaa ajatella, että taloutta voisi hoitaa niksipirkan viitoittamalla tiellä, parin helposti ymmärrettävän kikan kautta, kuin ajatella, että se on niin hankala kokonaisuus, ettei edes asiantuntijat sitä hallitse. Tässä voikin sitten todeta, että on niitä tietenkin talousajattelijoita, jotka ovat tämän ainakin osittain sisäistäneet. Esimerkiksi eräät niin kutsutun itävaltalaisen koulukunnan ajattelijat ovat hyvinkin terävästi todenneet, että on mahdotonta vetää johtopäätöksiä siitä, miten talous on historiallisesti toiminut, ja että data itsessään ei johda meitä onneen. He ovatkin sitten keskittyneet siihen, miten talouden tulisi toimia, mikä kaiken kaikkiaan on helpompaa kuin keskustelu siitä, miten se oikeasti toimii. Ongelmana tässä tietenkin se, että on paljon helpompaa kertoa, miten esimerkiksi jääkiekko tulisi pelata parhaassa mahdollisessa maailmassa, kuin itse auttamattoman rajallisena ihmisenä yrittää säilyä hengissä kaukalon taisteluissa. Joten päädymme jälleen kerran yksinkertaistuksiin, koska kumpusi nämä sitten ideaaliajattelusta tai unelmoinnista, ne eivät kuvaa sitä sotkua, jossa elämme. Ongelma onkin ehkä, että pyrimme juuri idealisointiin, siihen, että etsitään sitä parasta mahdollista ratkaisua, samalla kun kysymys on, josko taloudessa oikeasti on mitään sellaista. Ideaalimaailmassa on, ja taloustieteilijöiden papereissa, mutta suurin osa meistä elää maailmassa, joka on vähän sinne päin, suurin piirtein toimiva, ja jossa oman talouden kasassa pysyminen on usein kyse luovasta improvisaatiosta ennemmin kuin tiukan tieteellisestä analyysistä. Olisikin ilahduttavaa, jos talouskeskustelumme sisältäisi enemmän epäröintiä, epävarmuuden tunnistamista, hyväksyntää siitä, ettei voi aina tietää, miten äijän käy. Poliitikot tosin tietävät, että heitä rangaistaan totuuden puhumisesta. Jos ministeri sanoisi, ettei hän tiedä, josko ehdotetut veroasteen muutokset tuottavat toivottua tulosta, hän on äkkiä entinen ministeri. Hänen täytyy kertoa yksinkertaisia tarinoita siitä, miten tämä nyt tulee pelastamaan Suomen teollisuuden tai piensijoittajien rahat, vaikka tietäisikin, ettei tämä ole totta. Miksi? Koska me tavalliset tallaajat, emme halua hyväksyä, että hän epäröi tai on epätietoinen. Me emme halua kokeiluja, testaamista, improvisoituja ratkaisuja. Me haluamme varmuutta, jopa valheellisesti tuotettua sellaista. Sitä saa mitä tilaa, sanotaan. Me tilaamme liian usein varmuutta, vaikka olisi vain epävarmuutta tarjolla. Me tilaamme yksinkertaisia ratkaisuja, vaikka maailma on kovin monimutkainen. Joten saamme mitä tilaamme. Valheellisia tarinoita, tyhjiä lupauksia. Itsevarmuutta, joka peittää suuren tietämättömyyden. Olisi ehkä aika luopua tästä toiveesta, että joku puoluetoimistossa on oikeasti löytänyt taikapapuja, ja hyväksyä, että talouden kanssa toimiminen on aika sotkuista hommaa. Kävin kerran kovaakin vääntöä siitä, josko on mahdollista todeta, miten talous toimii noin niin kuin oikeasti. Yritin rauhallisesti todeta, ettei minun osaaminen siihen ainakaan riitä, ja ettei kiistakumppanini liioin voinut varmuudella tietää, miten talous oikeasti käyttäytyy. Hän näki tämän tunnustukseni oitis heikkoutena. Minä sanoin, etten tiennyt. Minä näin sen taas kovan ajatustyön tuloksena. Taloudessa, kuten filosofiassa, tie viisauten alkaa usein siitä, että tajuaa, miten vähän tajuaa.
Näin kolumnisti professori Alf Rehn. Tässä olivat Ykkösaamu tiistain aiheet. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.